știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte puternice la lumea religioasă. Trei personalități solicită demisia colectivă a episcopilor catolici pedofili din Franța, după raportul dat publicității care a șocat o lume întreagă. Invocând imunitatea Sfântului Scaun, CEDO respinge plângerile depuse de 24 de reclamanți care au dat Vaticanul în judecată în chestiuni legate tot de pedofilie. Și în sfârșit, după ce și-a exprimat imensa tristețe în urma publicării raportului cu abuzurile sexuale din Biserica Catolică din Franța, Papa vrea o reformare a Bisericii Catolice. Cum va arăta când va începe, vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! Trei personalități solicită demisia colectivă a episcopilor pedofili din Biserica Catolică din Franța. Ne reamintim, un raport șocant dat publicității de presa franceză arată că în ultimii 70 de ani peste 330.000 de copii au fost abuzați în biserică. Cifrele înspăimântătoare provoacă un adevărat cutremur, nu doar în sânul Bisericii Catolice franceze, ci în întreaga lume. Prin Skype vine cu mai multe detalii corespondentul nostru Robert Rotaru. Robert, bine ai revenit la lumea religioasă.
Bună, v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră.
Robert, înțelegem că se cer demisii în Biserica Catolică din Franța. Ce s-a mai întâmplat în ultimele zile? Poți să ne dai mai multe detalii?
Da, așa cum ai reamintit și tu, după publicarea raportului acablant al Comisiei Independente privind abuzurile sexuale în Biserica Catolică franceză, reacțiile nu au întârziat să se răspândească în mass media. Iată că trei personalități venite din lumea intelectuală a Bisericii Catolice reacționează în mod public după publicarea raportului Comisiei Independente privind abuzurile sexuale în biserice. Cristin Pedroti, scriitoare, jurnalistă și redactoră șef al revistei Témoignage Chrétien, o personalitate de stângă a catolicismului francez. Anne Supa, jurnalistă și eseistă, membră fondatoare a mai multor organizații catolice, printre care Comitetul Fustelor și personalitate marcantă a creștinismului progresist. François Deveau, președintele și cofondatorul Asociației Victimelor Abuzurilor Sexuale în Biserica Catolică, numită La Parole Libere, cuvântul liberat. Aceste personalități fac apel la episcopii din Franța să demisioneze în bloc, având cuvinte dure. Trebuie să plătiți pentru toate aceste crime, spune François Deveau. Confruntată cu acest faliment moral, există doar o singură soluție, demisia. Aceasta este singura cale de ieșire. Orice membru al unui guvern, orice PDJ al unui multinaționale ar demisiona pentru mult mai puțin. Cum se face că episcopii rămân singure intușabili ai societății moderne, adaugă Anne Supa. Cele trei personalități lansând o petiție pentru demiterea episcopilor, petiție semnată de peste 3200 de persoane care au găsit un anumit ecou în mass media, dar insuficient în rândul catolicilor. Reamintesc pentru cei care ne-au urmărit săptămâna trecută că raportul SOF făcut public marți 5 octombrie a dezvăluit concluzii copleșitoare, un dezastru, așa cum a subliniat Véronique Margon, președinta Conferinței Bărbaților și Femeilor Religioase din Franța, atunci când raportul a fost predat de Jean-Marc Sov. Ei cred că trebuie luate decizii adaptate dezastrului pe care îl descoperim, subliniind că regulile actuale pentru exercitarea autorității, puterii și responsabilităților care au permis acest dezastru nu o vor putea remedia. Așa cum subliniam mai sus, deși acest apel a găsit un ecou puternic în societate și în mass media franceză, în rândurile membrilor Bisericii Catolice și al conducerii ei, acest apel a fost întâmpinat cu scepticism. Deși majoritatea creștinilor catolici au împărtășit cu stupoare amploarea acestui dezastru moral, interpretând raportul ca pe o deschidere a bisericii față de victime și făcând un pas înainte în recunoașterea greșelilor comise în trecut. În concluzie, aș dori să subliniez că doar papa poate decide o demisie a unui episcop. Numiți de suveranul pontif, primul succesor după apostol, episcopii sunt de fapt responsabili doar în fața lui. Numai papa poate accepta demisia unui episcop. Doar suveranul pontif poate cere și o renunțare colectivă, așa cum a făcut-o cu episcopii din Chile în mai 2018. Un alt exemplu fiind cardinalul Richard Marx, episcop de München, care la rândul său și-a cerut demisia pentru a-și asuma responsabilitatea în criza abuzurilor sexuale din Germania. Papa Francis, care este apropiat de el, refuzând câteva zile mai târziu. Soluția unui răspuns favorabil la apelul formulat ar fi doar o mișcare profundă de reformă a sistemului decizional al Bisericii Catolice și o recompoziție a întregului sistem ierarhic, care ar putea aduce personalități și membri laici în funcție de decizii și transparența Bisericii Catolice. Acest lucru fiind deja remarcat și subliniat de raportul SOV și reclamat de o majoritate catolică intelectuală și teologică laică, cât și de o mare parte a membrilor. O scrisoare de intenție fiind deja trimisă la Roma pe acest subiect, fără răspuns la această oră din partea Sfântului Scaun.
Robert, îți mulțumim pentru corespondența de astăzi.
Și eu vă mulțumesc. La revedere. O zi bună.
Nu e de mirare așadar că Papa Francis și-a exprimat imensa tristețe după publicarea raportului copleșitor cu privire la aceste abuzuri sexuale din Biserica Catolică Franceză asupra unor minori. Purtător de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, evocând reacția suvenarului pontif, a declarat: el se gândește în primul rând la victime cu imensă tristețe față de rănile lor și cu recunoștință față de curajul de a le denunța. Biserica Catolică este locul în care prevalența violenței sexuale este la cel mai înalt nivel. Altul decât în cercurile de familie și de prieteni se arată în acest raport. Fenomenul însă nu este izolat, este mondial, am putea spune. Despre această dimensiune ne spune pastorul Ovidiu Băluță.
Membrii clerului catolic din Franța au abuzat sexual aproximativ 216.000 de minori în ultimele 7 decenii, potrivit unui raport publicat recent, în care se spune că biserica a acordat prioritate protecției instituției față de victimele care au fost îndemnate să tacă. Numărul minorilor maltratați se ridică la aproximativ 330.000 atunci când sunt incluse victimele unor persoane care nu făceau parte din cler, dar aveau alte legături cu biserica, cum ar fi școlile catolice și programele pentru tineri. Se estimează că între 2.900 și 3.200 de agresori au lucrat în Biserica Catolică Franceză între 1950 și 2020, dintr-un total de 115.000 de preoți și alți clerici, se arată în acest raport. Biserica Catolică este locul în care prevalența violenței sexuale este la cel mai înalt nivel, altul decât în cercurile de familie și prieteni. De asemenea, se menționează în raport, care a constatat că minorii au fost și mai susceptibili de a fi abuzați în cadrul bisericii decât în școlile administrate de stat sau în taberele de vară. Fenomenul nu este izolat, este mondial. Episcopi și alți lideri ai Bisericii Catolice din statul american Pennsylvania au ascuns sute de cazuri de abuzuri sexuale asupra copiilor săvârșite de peste 300 de preoți pe parcursul unei perioade de 70 de ani, potrivit unui raport întocmit de un mare juriu și publicat de Curtea Supremă Statală. Raportul, care prezintă situația în 6 din cele 8 dioceze catolice din Pennsylvania, indică faptul că peste 1.000 de victime au putut fi identificate. 386 de minori au fost supuși la abuzuri sexuale de 243 de membri ai clerului sau de laici între 1946 și 2018 în dioceza din Köln. Potrivit raportului, care se întinde pe 800 de pagini, mai mult de jumătate, 55% dintre victimele acestor abuzuri sunt copii cu vârste sub 14 ani, majoritatea băieți. Este cea mai mare criză pe care a cunoscut-o vreodată Biserica Catolică din Germania, apreciază Tim Kurzbach, președintele Consiliului Eparhial din Köln. În cel mai recent raport privind abuzurile sexuale asupra minorilor, Biserica Catolică din Polonia vorbește despre numai puțin de 292 de clerici, despre care se presupune că au abuzat peste 300 de copii din 1958 până în 2020. Nu vorbim despre un fapt, ci despre un fenomen. Cum poate o biserică mondială, care face eforturi de a promova pacea, ecumenismul, unitatea între religii, să adăpostească astfel de păcate la o scară atât de mare. Imaginea pacifistă, imaginea de lider spiritual, face discrepanță serioasă cu realitatea acestor abuzuri. Evident, criza lumii se adâncește. Creștinismul are astăzi nevoie mai mult ca oricând de oameni morali, drepți, a căror conștiință să se îndrepte mereu către legea morală, la fel cum acul magnetic se îndreaptă către nord.
Informații triste, dar adevărate. În acest context, Papa Francisc vrea o reformare a bisericii și lansează ceea ce unii descriu ca fiind cea mai ambițioasă încercare de reformă a bisericii catolice din ultimii 60 de ani. Unii catolici speră că procesul va duce la schimbări în probleme precum căsătoria preoților, hirotonisirea femeilor și relațiile între persoane de același sex. Alții se tem că reforma va submina principiile bisericii. Aceștia spun că accentul pus pe reformă ar putea de asemenea să distragă atenția de la problemele cu care se confruntă biserica, cum ar fi corupția și scăderea numărului de credincioși. Papa întreabă direct și deschis. Suntem oare pregătiți pentru aventura acestei călătorii sau ne temem de necunoscut, preferând să ne refugiem în scuzele obișnuite, precum este inutil sau întotdeauna am procedat așa? Comentăm despre toate acestea cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, aflat în conexiune cu noi prin Skype. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Sunt foarte bucuros să vă regăsesc din nou, mă bucur din toată inima!
În platou se află lângă noi pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cumva continuăm discuția pe care am început-o încă de săptămâna trecută despre acest subiect. Deocamdată mă duc către Italia și pastorul Benone Lupu. Așadar, Papa lansează un proces, aș putea spune, de consultare a fiecărei parohii catolice din întreaga lume cu privire la viitoarea direcție a bisericii. A început, se pare, la Vatican și va dura 2 ani. Puteți să ne spuneți ce presupune procesul de consultare?
Da, cu siguranță. Beatrice, nu este vorba de un simplu proces, așa cum l-ai numit tu, este vorba de un sinod în toată regula, care vrea să fie o replică a sinodului Vatican II, cu reforme, așa cum ai anunțat mai înainte, care să privească întreaga biserică. Un sinod care este făcut diferit de celelalte, cum s-au făcut până acum, întrucât nu se desfășoară într-un loc stabilit, în Roma sau în altă parte, ci implică toate parohiile și întreaga biserică de pe fața Pământului. Se desfășoară în 3 etape. Prima dintre ele este cea pe care ai amintit-o, faza parohială, a început acum de câteva săptămâni, în care sunt consultați preoții locali, sunt consultate parohiile locale cu privire la problemele pe care le înfruntă, sunt de asemenea și discuții directe, precise, ca de exemplu problema femeilor, problema divorțurilor, problema copiilor homosexuale, în sfârșit sunt mai multe, dar acestea sunt cele principale. Urmează apoi faza continentală, în care de data aceasta episcopii la nivel continental se întâlnesc și își pun de acord pozițiile cu privire la aceste teme spinoase ale bisericii. Una dintre ele este și problema pe care tocmai am amintit-o, cea legată de pedofilie și corupția preoților, problema financiară sau altă problemă care este luată în discuție, administrația bunurilor bisericii. Deci preoții se întâlnesc la nivel continental și ajung la o viziune comună. Aceasta este o strategie foarte interesantă, pentru că spre deosebire de sinoadele anterioare, unde toți delegații, toți episcopii se întâlneau și de multe ori se ajungeau la contradicții și nu puține și ușoare, de data aceasta, la nivel local, în funcție de cultură, de viziune, se ia o poziție unitară și abia după aceea, în faza a treia, în octombrie 2023, va avea loc ultima fază la Roma, care va dura o lună, doar o lună, care nu va face altceva decât să pună împreună pozițiile și deciziile care deja s-au luat la nivel continental. Aceasta este desfășurarea sinodului.
La ce ne putem aștepta când vorbim despre reformarea Bisericii Catolice? La ce se gândește Papa? Dacă știm la ora asta.
Avenire spunea zilele trecute despre, în principal este vorba despre femei, poziția femeii în Biserica Catolică. În revistă spunea, femeia este la marginea bisericii și este știut că, că sistemul de conducere, conferința episcopală italiană, și dar nu mă refer la orice conferință episcopală, este condusă de bărbați. Iată, se încearcă acum ca să fie propuse în sistemul de conducere și femei. Cu decizia, cu scrisoarea care a fost dată, decizia canonică care a fost dată ca femeile să poată să fie recunoscute prin ordin bisericesc ca profesoare, ca învățătoare în cateheze, deja s-a făcut un pas înainte. Bassetti, cardinalul Bassetti, am aici în față, spune că este absolut urgent să ascultăm și să facem ca femeile să intre de pe marginea bisericii în sânul bisericii, să lăsăm la o parte tendința de a restaura o biserică veche, o biserică muzeu. Tot revista Avenire, un cuvânt spun și apoi îți pasez microfonul, tot revista Avenire spunea că este necesar ca femeia să facă parte de plin din activitatea bisericii. Nu la voia întâmplării, iată, nu la voia întâmplării, Nathalie Becuvart a fost numită de curând de către papă subsecretarul sinodului de care vă spuneam, cu drept de vot. Este prima femeie în istoria Bisericii Catolice care participă la un sinod cu drept de vot. Conferința Episcopală Germană a numit o laică, nu o soră, pentru că Nathalie este o soră, este o măicuță. Conferința Germană a numit această doamnă laică, Bittgels, care nu face parte din sistemul bisericii, ca secretar general cu drept de decizie. Iată, da. Aceasta este problema principală pe care o dorește să o discute sinodul, dar pe lângă acestea sunt și cele pe care le-am anunțat legat la sistemul financiar, pedofilie și așa mai departe.
Așa este, însă ideea aceasta de reformare a Bisericii Catolice, iată, apare cu precădere în această perioadă a scandalurilor cu abuzurile sexuale și între timp tot apar știri despre acest subiect. De exemplu, Centrul Gregorian pentru Protecția Minorilor din Roma se reformează. Ne-am uitat și pe mai multe publicații, presă, și am remarcat că vorbim despre o schimbare a titulaturii în Institutul Antropologic și Studii Interdisciplinare privind demnitatea și îngrijirea umană. Ce lipsește din vechea sau din actuala titulatură? Lipsește exact protecția minorilor. Avem vreo explicație la asta, da, să se refere o reformare, schimbăm cumva titlul ca să nu mai ne amintim de subiectul principal?
Este important să fac o mică introducere. Deci este știut că orice instituție majoră din cadrul Bisericii Catolice are în spate o organizație saleziană, de exemplu Universitatea Saleziană are în spate Ordinul Salezian, Pontificia Biblică este înființată prin Ordin Papal, deci aparține directamente direct scaunului papal. Institutul Gregorian, Universitatea Gregoriană, este instituită în 1556, dacă nu greșesc, direct de către Colegiul Roman, mai precis de Ignațiu de Loyola. Deci în spatele Institutului Gregorian, Universității Gregoriane, este Ordinul Iezuit. Ordinul Iezuit care și-a propus să facă educație, a reușit în bună parte. Universitatea Gregoriană este reprezentativă pentru aceasta la nivel mondial. În cadrul Universității Gregoriane avem mai multe facultăți. Cunosc lucrul acesta foarte bine pentru că am persoane de la biserică care frecventează Biserica Gregoriană. Cunosc pe familia lui Samuel Bachioche, care a făcut o teză la Universitatea Gregoriană și a fost premiată cu medalia de aur de către Papa Paul al VI-lea. Deci are mai multe facultăți, facultăți de filozofie, de istorie, de drept canonic, de psihologie, teologie și așa mai departe, și are mai multe centre de studii, centru de studii interreligioase, centre de studii iudaice, centru pentru spiritualitate. Între acestea era și acest centru pe care tu l-ai amintit, înființat în, în 2012, centru pentru protejarea minorilor, nu pentru protecția minorilor, care a fost un centru experimental inițial, avea dreptul să dea doctorat în antropologie și alte titluri academice, Seth Gordon și așa mai departe, să consulta cu centrul minorilor. Centrul acesta avea sediul la Monaco și lucra împreună cu Universitatea de Psihoterapie, Psihopedagogie și Psiatrie din Ulm, însă nu făcea altceva decât să emită diplome, titluri academice. Deci nu rezolva problema pedofiliei. Ca atare, își schimbă titulatura în centru antropologic, dar devine o instituție cu dreptul să se exprime la nivel internațional. Ca centru nu avea autoritate. Deci, în momentul acesta devine o școală academică internațională care, într-adevăr, cum spui tu, nu are intitulatură problema minorilor, dar care în mod direct formează lideri care să protejeze minori. Aceasta este realitatea în ce privește.
Aceasta este realitatea și, desigur, naște aceste suspiciuni că totul se întâmplă exact în acest context. Și știți ce mai este curios? Tocmai am aflat ceva, zicem, monstruos în raportul din Franța. Peste 330.000 de copii au fost abuzați de către biserică în ultimii 70 de ani. Oare, ne întrebăm, n-ar trebui să vorbim despre dosare penale? N-ar trebui să ne punem întrebări cu privire la cum a fost posibil așa ceva și dacă o biserică în care se întâmplă astfel de lucruri ar mai putea fi numită așa? Găsim însă știri despre imunitatea Sfântului Scaun. Și dau un exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a respins săptămâna trecută plângeri depuse de către 24 de reclamanți care au dat în zadar Vaticanul în judecată în jurisdicții din Belgia cu privire la fapte de pedofilie comise de către preoți catolici. Iar CEDO a invocat imunitatea Sfântului Scaun. Reclamanții de naționalitate belgiană, franceză și olandeză au fost respinși de tribunalele belgiene care au invocat, așa cum spuneam, imunitatea jurisdicției Sfântului Scaun. Iar CEDO, care se exprimă pentru prima oară în această problemă, a dat dreptate justiției belgiene. Așadar, vorbim despre imunitatea Sfântului Scaun. De fapt, despre ce vorbim, pastore Nicu Ionescu?
Vorbim despre o influență fantastică a Bisericii Catolice și de poziționarea ei mai presus de orice organizație, orice biserică, în fața căreia, iată că nici organismele europene nu găsesc soluțiile corecte, indiferent de modul în care au fost invocate acele legi, e clar că se face o discriminare, e clar că niște oameni sunt puși în fața unei uși care rămâne închisă sub pretextul imunității scaunului pontifical. Ceea ce nu este corect. Practic, acest lucru nu face decât să întrețină și mai mult starea de nervozitate din sânul Bisericii Catolice, starea de nemulțumire și de neîncredere, pentru că, da, în momentul în care, pe de o parte, se fac acuzații, se fac cercetări, se fac, iată, analize și se dau niște cifre, niște estimări, 330.000 de minori abuzați, 3.200 de angajați ai Bisericii Catolice care pe o perioadă de 70 de ani au comis astfel de atrocități. Biserica Catolică nu ia încă nicio decizie. Persoane respective, vorbim despre cei care mai sunt în viață și care sunt în activitate, rămân bine mersi pe poziție, slujesc biserica. Iar papa, în afară de acel regret extraordinar, nu face niște lucruri concrete care să dea cel puțin membrilor Bisericii Catolice, a căror încredere deja se zgâlție, se zguduie în Biserica Catolică, nu dau satisfacție. Vorbim de reformă, de fapt.
Exact.
Întrebarea este, chiar își dorește Biserica Catolică o reformă? în condițiile în care, iată, lucrurile se mișcă extrem de greu sau nu se mișcă deloc.
Va fi sau nu o reformă? Cum o vedeți? Cum o simțiți?
Eu cred că Biserica Catolică a avut un timp al unei reforme, un timp de aur, un moment de aur. Vorbim de anii 1500, vorbim despre acei oameni evlavioși, slujitorii Bisericii Catolice, care au protestat și care au dorit o reformă. Adică o reformă însemnând nu hai să vedem pe unde putem să-i mai ascundem pe cei care sunt incriminați sau ce să mai facem cu diferitele categorii sociale. Adevărata reformă înseamnă întoarcerea la Biblie. Așa au pledat slujitorii Bisericii Catolice din anii 1500-1600, care și-au dorit întoarcerea la Scriptură. O reformă care nu înseamnă întoarcerea Bisericii la Scriptură nu este reforma autentică.
Concluzia, pastore Benone Lupu, care este opinia dumneavoastră? Se reformează sau nu Biserica Catolică? Și cu ce rămânem noi, care ascultăm și vedem pe margine tot ce se întâmplă?
După părerea mea, există o încercare de a reforma biserica, însă până când nu se va întoarce la lucrurile principale, așa cum a amintit și colegul meu Nicu, la principiile biblice, mă refer, dacă vreți, la familie, nu? O reformă autentică, reală, este ca să se permită preoților să se căsătorească. Iată, aici este una din rădăcinile fundamentale ale problemei pedofiliei. Până când biserica nu se va întoarce la adevărul simplu al Sfintei Scripturi, reforma va fi, dar va fi de suprafață. Nu se va ajunge la o realizare deplină autentică a reformei.
Mulțumesc pentru că ați participat la emisiunea astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră, în aceeași formulă. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!